Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso ambiental da semana. O alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, cinco edís, arquitecta municipal e a secretaria municipal sentan no banco dos acusados 12 anos despois de conceder centos de licenzas de construción sen os servizos básicos. En 2006 darase permiso para a construción de preto de 3.000 vivendas para un municipio de pouco máis de 3.000 habitantes, favorecendo así a proliferación de bloques e urbanizacións que carecerían de alumeado, vías de acceso ou saneamento. A comezos de 2007 as obras foron paralizadas polo goberno bipartito da Xunta e, male a que a Xustiza anulou esta orde de paralización, ata o momento tampouco resolveu favorablemente as pretensións dos promotores de solicitar indemnizacións ao goberno galego. Da banda penal, foi o colectivo ecoloxista Adega quen decidiu denunciar na Fiscalía o goberno municipal de Barreiros, co seu alcalde á cabeza. A denuncia prosperou e agora chega aos tribunais onde se están a dirimir responsabilidades. Desde o colectivo ecoloxista Adega, que exerce como acusación particular no xuicio, pídense penas de 44 anos por presunta prevaricación urbanística, unha por cada licenza concedida. E advirte que o modelo urbanístico de Barreiros se configurou falsificando documentación e incumprindo todo tipo de normativas, incluso permitindo urbanización sen a dotación de servizos básicos en solos protexidos e non urbanizables e mesmo en riba de regatos, como no caso do barrio de San Bartolo. Nas súas declaracións, o alcalde de Barreiros, a arquitecta municipal e outros cinco edís acusaron a secretaria municipal María Antonia Martínez da concesión irregular de licenzas de obras. Esta, a súa vez, dixo ter advertido ao goberno local da dubidable legalidade de algúns proxectos e sentirse ademais coaccionada polo alcalde. A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, APLU, refrendou a tese de Adega e tamén da Fiscalía. Esta última pide 2 anos de cárcere e 10 de inhabilitación pro alcalde de Barreiros e os 5 edís e 6 meses de prisión e 7 de inhabilitación para a arquitecta. Prevese que o xuízo remate o vindeiro mércores coa presentación de informes e probas periciais. Tamén esta semana saíu a luz unha nova sentenza dos xulgados de Pontevedra que obriga a demoler 52 chalés adosados construídos hai 25 anos no lugar de Raeiros, no Grove. A urbanización foi levantada nun espazo natural non urbanizable de especial protección de costas. A Xunta, en 1992, outorgara un permiso excepcional para a construción dun aparta-hotel motivando o seu interese turístico, pero finalmente o que se construiu non foi un aparta-hotel, senón unha urbanización privada de uso residencial. O fallo do tribunal indica a existencia dun fraude de lei por parte do promotor que ademais se relaciona cun irmán de Roberto Varela, conselleiro de Cultura no primeiro goberno de Núñez Feijóo. Engade que se atentou contra o interese xeral ao crear un grave prexuízo ambiental e paisaxístico na zona. A recente resolución pode ser apelada ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión de Alcoa de pechar as fábricas de aluminio da Coruña e de Áviles fai reaxir os sindicatos que acusan esta acción de fraudulenta, pero tamén enceta o debate sobre a necesidade de que se estableza unha tarifa eléctrica específica para as industrias electrointensivas, unha proposta que vende facer a CIGA. Pero tamén o presidente da Xunta di que defenderá en Madrid o impulso dunha tarifa de luz estable para este tipo de industrias que se manteña cando menos por 5 anos. A medida, segundo Feixóo, evitaría a tentación das multinacionais de marchar de Galiza. O sindicato CIGA lembra ao presidente da Xunta que o PP votou abaixo a iniciativa legislativa popular que pretendía unha tarifa eléctrica diferencial para Galiza con respecto ao resto de España, ao exportarmos o 40% de toda a enerxía que producimos sen ningún tipo de compensación na factura da luz. Agora acaban de anunciar unha nova ILP ou Iniciativa Legislativa Popular para recuperar a xestión pública daquelas concesións de aproveitamentos hidroeléctricos nos ríos galegos que teñen máis de 75 anos. A ILP contempla, ademais, a revisión de todas e cada unha das concesións galegas para ver se están cumprindo as cláusulas establecidas nas mesmas e que 3 anos antes de que remate unha concesión, a Administración inicie xa os trámites administrativos previos para a súa reversión, evitando que regrese ao negocio privado. A vindeira semana afondaremos neste tema con Paulo Carril. O Courel ven de librarse por fin dun encoro que ameazou nos últimos 58 anos con asolagar esta serra. O Ministerio de Transición Ecolóxica ven de anular a concesión outorgada por Francisco Franco a Saltos del Sil para construir un encoro no río Lor, un encoro que nunca foi executado. Esta infraestructura serviría para producir electricidade cun aproveitamento de 30.000 litros por segundo do río Lor e cun salto de máis de 250 metros de altura. Pero a dificultade de construción do encoro desanimou a concesionaria. Non obstante, a concesión aínda estaba vixente ata o pasado mes de outubro. O goberno galego prevé que en 2020, en 2 anos, o 85% do consumo enerxético veña de enerxías renovables. Pretende a instalación de 1.000 megavatios en parques eólicos e 200 megavatios en potencia térmica a partir de biomasa. Con este plan pretende dar cumprimento ás exixencias da Unión Europea. E falando de biomasa, a Xunta vén de aprobar de novo a autorización ambiental integrada a ENCE en contra das alegacións do Concello de Pontevedra e dos colectivos locais ambientalistas. O Concello recorrerá a resolución da Xunta nos tribunais. A Sociedade Galega de Historia Natural acude á Fiscalía para denunciar a Xunta por seguir permitindo que granxas de coren contaminen extensas zonas da limia con xurros e lodos. O colectivo pídelle ao Ministerio Fiscal que investigue se hai delito penal por parte da Administración ao consentir que se siga proliferando a contaminación das terras e acuíferos da limia, male as reiteradas denuncias realizadas polo Movemento Ecologista da Limia, a Sociedade Galega de Historia Natural e outros colectivos nos últimos 10 anos. Os lodos e xurros son vertidos directamente na contorna sen depurar, incluso en zonas de especial protección de aves. O colectivo reitera que a calidade das augas da comarca limiá é deficiente e incumpre a Directiva Europea Marco da Auga. En a comarca compostelá, Aldea Viva denuncia un novo desbordamento das augas contaminadas con metais pesados procedentes da mina de Touro, que acabarán no rego Portapego, responsabilizando feito a empresa Explotaciones Gallegas coa complicidade do rexedor municipal. A Fiscalía tamén vende abrir dilixencias de investigación por un posible delito ambiental na xestión do vertedoiro de Grixoa, localizado a 6 km de Santiago de Compostela. A plataforma de afectados conseguiu chamar a atención do fiscal sobre o que considera incumprimentos moi graves da autorización ambiental integrada ou outorgada pola Xunta. En a véspera da Semana Europea de Residuos, 50 plataformas de todo o Estado español asinan en Ponferrada un manifesto contra a incineración do lixo e polo residuo cero. Adega e Amigos da Terra suscriben o texto no que se rexeitan eufemismos como o de valorizar ou no que se pide a exclusión de queima da biomasa para uso enerxético na Lei de Cambio Climático. E para rematar por hoxe, chamamos a atención sobre un estudo que foi realizado por varias universidades españolas e que conclúe que as persoas con maior poder adquisitivo son as que menos investimento farían na loita contra o cambio climático e viceversa. Os máis pobres son os que máis contribuirían ao ben común. Nos voltamos o vindeiro luns con máis información sobre medio ambiente e ecoloxía de Galiza. Atentón.